святы Язэп, апякун каталіцкай царквы і кожнай сям'і, вельмі шанаваны сярод вернікаў Беларусі. Дзень успаміну святога прыпадае на пост, і гэта так званае ціхае працоўнае свята лічыцца важным ува многіх сем'ях католікаў. Да ўсяго ж святы Язэп яднае сваёй постаццю вялікую колькасць парафій у краіне. Успаміны святога абыходзяць вернікі Маладзечна, Берасця, Воршы, Круглага, Ляхавіч, Лунінца, Жабінкі і іншых. І ва ўсіх гэтых парафіях свята суправаджаецца отпустам. Як сказаў ксёндз Ян Глінка з Баранавіч, святы Язэп – гэта біблейскі прыклад сапраўднага мужчыны, яго моцнага характару. Добры сем'янін, бацька і муж – гэта і ёсць асноўныя крытэрыі, па якіх ацэньваецца мужчынская вартасць, сказаў ксёндз. І заклікаў усіх прадстаўнікоў дужага полу параўноўваць сябе і свае ўчынкі з постаццю святога Язэпа. У дзень успаміну святога Язэпа асаблівым чынам моляцца за рамеснікаў, людзей працы, за супакой, любоў і згоду ў сям'і. Лічыцца, што святы Язэп можа падказаць правільнае і неабходнае рашэнне ў той ці іншай сямейнай сітуацыі. Таму нават даручаюць заступніцтву святога сваіх суседзяў, калег па працы і проста знаёмых.